Yohane mokapo ya zomi na mwambe.
Tango Yesu asilisi koloba makambo wana, akeina baeko linaena ngambo ya mai ya Sedroni. Yesu akotina abangona elanga moko ezalaki kuna. Yudasi oyo ateka kie, ayebaki esika yango, pombala mingi Yesu azalaki kokende kuna kosangana na baeko linaye. Bakonti ya banganga nzambe na bafarize bapesaki Yudasi ndambo ya basoda, na bakengeli ya ndako ya nzambe. Baye kuna na minda, na banzete ezali kopela pena bibundeli. Yesu ayebaki makambo nyoso ekokoyela ye. Yango wana akei epai na bango pe atuni. Ozali koluka nani? Bazongiseli ye.
Yesu ya Nazaret.
Yesu alobi na bango.
Nga yoyo.
Yudasi oyo atekaki ye azalaki na kati na bango. Tango Yesu alobi na bango.
Nga yoyo.
Bazongisima pe bakui na mabele. Yesu atuni bango lisusu.
Bozali koluka nani?
Balobi na ye.
Yesu ya Nazaret.
Yesu azongiseli bango.
Nasina lobi na bino kala ete nga yoyo. Bongo soki bozali koluka ngai, botika bato oyo bakende na bango.
Alobi bongo pona kokukisa makambo oyo ye alobaki liboso.
Tata, nakati ya bato oyo opesaki ngai, nabungisi ata moto moko te.
Simoni Pierre azalaki na mbeli, abimisi yango, akati mosali ya mokonzi ya banganga nzambe litoyi oyo ezalaki na loboko ya mobali. Kombo ya moto yango, Malkusi. Kasi Yesu alobi na Pierre.
Zongisa mbeli na yo na mokaba. Kopo oyo ya mpasi tata apesi ngai. Namela yango te.
Basoda na mokonzi na bango, pe bakengeli ya Bayuda, bakamati Yesu pe bakangi ye singa. Liboso bamemi ye epai ya Ana, pamba te Ana azalaki bokilo ya Kaifa oyo azalaki mokonzi ya banganga nzambe na mbula wana. Kaifa moto alobaki na Bayuda boye. Malamu moto moko kaka akufa pona bato nyonso. Simoni Pierre na moyeko limosusu bazalaki kolanda Yesu sima. Moyeko limosusu wana ayebanaki na mokonzi ya banganga nzambe. Yango wana akotaki nzela moko na Yesu na lopango ya mokonzi ya banganga nzambe. Kasi Pierre atikalaki na libanda pene pene na monoko ya lopango. Moyeko li oyo ayebanaki na mokonzi ya banganga nzambe abimi. Akei koloba na mwasi oyo azalaki kokengela monoko ya lopango. Pe akotisi Pierre. Mwasi wana atuni Pierre.
Yo pe ozali moyeko li ya moto wana te.
Pierre azongise liye.
Te, nazali moyeko li na ye te.
Lokola mpio ezalaki mingi, basali na bakengeli bapelisaki moto pe bafandaki esika moko pona koyotela. Pierre pe akendei koyotela esika moko na bango. Mokonzi ya banganga nzambe atuni Yesu mituna pona bayeko li na ye, pe pona mateya na ye. Yesu azongise liye.
Ngai nazalaki kosakola polele na miso ya bato nyonso. Mikolo nyonso nazalaki koteya na bandako ya losambo mpe na ndako ya Nzambe. Esika Bayuda nyonso basanganaka, kasi nalobaki likambo moko na kobomba mate. Mpona nini ozali kotuna ngai? Tuna bato oyo bayokaki maloba na ngai. Bango moko bayebi malamu makambo oyo nazalaki koloba.
Tango Yesu alobi bongo, mokengeli moko azalaki wana, apiti ye mbata pe akangeli ye. Okozongisa ndenge na mokonzi ya banganga nzambe? Yesu alobi na ye.
Soki nalobi mabe, lakisa ngai mabe yango. Kasi soki nalobi malamu, mpona nini obeti ngai?
Ana atindaki Yesu epai ya Kaifa, mokonzi ya banganga nzambe. Yesu akangamaki kaka na singa. Simoni Pierre azalaki kaka koyotela moto. Bato bazalaki wana batuni ye.
Yo pe ozali moyeko li na ye te.
Kasi Pierre awangani alobi.
Te, ngai te.
Mosali moko ya mokonzi ya banganga nzambe, ndeko ya moto oyo Pierre akataki litoyi, atuni Pierre.
Namonaki yo elongo na moto oyo te na elanga wana.
Kasi Pierre awangani lisusu, kaka na tango wana, soso eleli. Bongo, na tongo penza, balongwe na ndako ya Kaifa, bamemi Yesu na ndako ya moyangeli Pilate. Bayuda baboya kikokota na ndako ya moyangeli, po babebisa ekilate, bongo, bako kakoli ya mwana meme ya paki. Yango wana Pilato abimaki be akei epai na bango. Bongo atuni bango.
Bona likambo nini boyei kofunda moto oyo?
Bango bazongiseli ye.
Soki azalaki moto ya mabete, beleto ye na ye epai na yote.
Pilato alobi na bango.
Bino moko boka mata ye pe bosambisa ye lokola mibeko na bino ezali kotinda.
Bayuda bazongiseli ye.
Biso tozali na ndingisa ya koboma moto te.
esalamaki se bongo lokola Yesu alobaki tango alakisaki ndenge nini akokufa. Pilate akoti lisusu na ndako, abengi Yesu pe atuni ye.
Yo ozali mokonzi ya Bayuda?
Yesu azongiseli ye.
Likambo wana otuni ngai, yo moko okanisi yango to bato mosusu balobeli yo mpo na ngai?
Pilate atuni.
Ngai nazali nde Moyuda? Ezali bandeko na yo moko na bakonzi ya banganga nzambe bato bayei kotika yo epai na ngai. Yo osali nini?
Yesu azongiseli ye.
Bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te. Soki bokonzi na ngai ezalaki ya mokili oyo, mbele bato na ngai balingaki kobunda etumba mpo na koya na maboko ya Bayuda te. Kasi bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te.
Pilate atuni ye lisusu.
Bongo ozali solo mokonzi?
Yesu azongisi.
Yo mokolobi, nazali mokonzi. Ngai nabotamaki mpe nayaki awa na mokili na ntina ete nasakola makambo ya solo. Bato nyonso oyo bandimaka makambo ya solo bakoyoka maloba na ngai.
Pilate atuni ye.
Makambo ya solo, yango ezali nini?
Sima ya maloba wana, Pilate abimi lisusu na libanda epai ya Bayuda, alobi na bango.
Namoni tina ya likambo moko te mpo na katela moto oyo etumbu. Kasi bomeseni ete nabimisela bino moto moko ya boloko na feti ya Paki. Sikoyo, bolingi nabimisela bino mokonzi ya Bayuda?
Bango nyonso babandi kokanga lisusu balobi. Barabasi wana azalaki moto moko ya moyibi.